Garbė Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien prie mikrofono aš kunigas Arnoldas Valkauskas, laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Na, bet prieš kalbant toliau ir taip toliau, pirmiausia, melskimės vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš tavo rankos gaunam gyvenimą kaip uždavinį ir nelengva, tikrai labai nelengva, visom prasmėm. Net tada, kaip žmogiškai žvelgiant viskas sekasi, tai tada irgi iškyla įvairiausių iššūkių, taip kad atnešam to visus savo rūpešius, pergyvenimus, baimės, nerimus, įtampas, siekimus, džiaugsmus. Tai kad tikrai išmokyk mus teisingai tikėti, teisingai mąstyti, džiaugtis tyrai, skaiščiai ir šią laidelę palaimink, kad tikrai padėtų mums atrasti tave, santykį su tavimi ir turėti gyvenimo džiaugsmą čia, be gyvenimo pilnatvė amžinybėje. To prašome, dangiškas įstėvė per Kristų šventojo dvasioje. Amen. Kalbėti reikėtų dabar apie Dievo įsakymus. Aną kartą pakalbėjom, kaip ten yra su ta numeracija, kad ta numeracija ten kas žino, nežino, kodėl skiriasi nuo išėjimo knygos, kodėl skiriasi nuo šito pakartoto įstatymo knygos ir kas tai reiškia katechetinė formulė. Tai tik tai, kas negirdėjot, jiem priminsiu, kad esam naujojo testamento laike, Jėzus sakė, viską darom. Nauja, čia tokiais labai štrichais pasakysiu, ne? Nes daug kas nežino, arba kiti negirdėjo, arba nesigilina ir ima ir prisikabina, kaip čia yra, kad dabar yra, nekirčiuoti, kad šitą išėjimo knygai vienoks tekstas, šiek tiek modifikuotas pakartotų įstatymo knygai, o katalikų bažnyčia dar taip, o pravoslavų, arba tiksliau ortodoksų bažnyčia dar taip. Tai reikia žinot, kad nuo pat pradžios, primenu, trumpai, rytų ir vakarų bažnyčia susistatė savo 10 dievo įstatymo versiją, kuri rytų ir vakarų bažnyčios šiek tiek skiriasi, bet skaičius įstatymo nesiskiria ir dvasia taip pat nesiskiria. Ir tai nėra aklas atkartojimas tų Mozės įsakymų bei jų interpretacijos, kurią gavo išrinktoje Dievo tauta, bet tai yra iš tikrųjų Dievo įsakymo sekimas jo dvasioje. O ta dvasia yra meilės dvasia Dievui ir artimui. Taip, kad tie 10 katechetinė formulė 10 Dievo įsakymų įvardina, kaip reikia teisingai gyventi, kad įgyvendintume artimo ir tiksliau Dievo ir artimo meilė. Ir tie dalykai neatsiejami. Dar ne viskas. Bažnyčia aiškiai kalba, paskaitysim dar kartą katekizmo tekstą, panagrinėsim, bet apie tiesiog iš karto pasakant, kad bažnyčia kaip šventosios bratsios bendruomenė tęsia Kristaus misiją ir todėl neišmeta būtent tų 10 Dievo įsakymų. Tačiau būtent išreiškia juos taip, kad juose būtų atspindėtas būtent Kristaus mokslas, kuris yra Senojo testamento atbaigimas. Pasibaigė Senojo testamento laikas, naujoji sandora. Taigi, primenu, kokios sandoros buvo, na, sandora su Nojum, sandora su Abraomu ir Moze ir sandora šitą, ką praleido, Nojaus sandoris su Adomo sandoro, Nojaus sandoro ir Abraomo Mozės sandoro. Ir ketvirtoji sandoro su Jėzumi Kristumi, galutinė Naujo testamento sandoro. Šventai dvasiai veikiant, mes perimame Kristaus mokslą taip, kad turėtume gyvenimo kelią. Tas kelias būtent 10 dievų įsakymų, bet jie neišsėmė nei bažnyčios, tiksliau pirmiausia, neišsėmė Kristaus mokslo. Tai va. Tai va tokia trumpai, taip sakysime, ir dabar klausimas, kodėl, jeigu jas klausia, kodėl skiriasi tos formulės, tai labai įdomiai, ne? Tai todėl, kad būtent bažnyčia apibrėžia, kas labiausiai atspindi Kristaus dvasę, kas ir kita vertus negalėtume sakyti, kas labiausiai svarbiausiai išreikšta Mozės įsakymą. Jo lab, kad kaip tą suprasti, bažnyčia būtent ir aiškina. O iš esmės tai nesiskiria, tas turinys visiškai nesiskiria. Tačiau yra kai kurių niuansų, tai va, tai niuansai, kas susijęs su paveikslais, su stovytuldom ir taip yra. Gerai. Tai manyčiau, kad dabar vertėtų eilėje laidų, jeigu Dievas to norės, panagrinėti vėl 10 Dievo įsakymų, taip kaip juos pateikia didysis katalikų bažnyčios katekizmas. Bet dar kartą primenu, laida tiesiog negalima skambinti arba rašyti žinutes ir kažką taip pasidalinti. Ar tiesiog paklaus, kas rūpi. Na, o dar kartą žvelgime į katekizmo tekstą. Mintis 10 dievo įsakymų, tai būtent kodėl jie reikalingi, todėl kad tai yra klausimas. Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą. Ne taip paprasta, ne, laimėti amžinai gyvenimą. Štai ką atsako Viešpats Jėzus, tai va, ką bažnyčia atsako. Tai pasižiūrėkim, 2052 numeris, jau girdėtas, gal ne kartą, bet dar kartą labai sveika jį išgirsti. Mokiau tą, ką gerą turiu daryti, kad įgyčiau amžinai gyvenimą. Ta klausimą iškėlusiam jaunuoliu Jėzus atsako, pirmą primindamas būtinybę be pripažinti, jog Dievas vienas yra gerasis, jog jis yra aukščiausias gėris ir visokio gėrio šaltinis. Paskui Jėzus jam sako, jei nori įeiti gyvenimą, laikykis įsakymų. Ir išvardė klausėjus su artimo meilė susijusius įsakymus. Nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliūdik, gerb savo tėvą ir motiną. Pagaliau, šiuos įsakymus Jėzus apibendrina vienu teiginiu. Mylėk savo artimą kaip save patį. Mato Evangelija 19 skyrius 16-19 eilutės. Taigi, ką mes matom? Pirmiausia, turi būti noras įeiti į gyvenimą. Noras, ne noras. Tas noras atrodytų, kad jisai kaip ir čia labai toks, nu, kaip čia retorinis klausimas, kai kasgi nenori turėti gyvenimo. Bet žvelgiant į mūsų šiandienos kultūrą, mes matom, kad žmonės susigalvoja daug stabų. Vienas iš pagrindinių stabų tai yra pinigai, bet taip pat valdžia, garbė, na, malonumas, dabar didžiulis stabas. Tai va. Ir Viešpats pateikia įsakymus. Tai yra įkonkretinimas, arba tiksliau sukonkretinimas, ko reikia laikytis. Ir labiausiai išvardinės tai su artimo meilė susijus įsakymus. Štai. Kurie taip pat šiandien atrodytų liktai ir labai aiškus, bet pasidarė išplaukė ir neaiškus. Sako, nežudyk. Nesvetimauk, ne, nevok, melagingai neliūdik, arba kaip mes sakom, nemeluok, ne. Ir gerbk savo tėvą ir motiną. Viskas susijęs su santykiu kokiu, su žmogumi. Na ir paskui galėsim žiūrėti, dabar neįsiplečiam, nežudyk, nesvetimauk, bet labai aktualios temos šiandieną. Tai va, ir nevok taip pat aktuali tema, visos žodžiu aktualios be galo. Ir kas blogiausia, kad pažeidimai šių normų, šių įsakymų įgavo įvairiausių atspalių, įvairiausių išraiškų. Nebėra taip, kad tik tai žmogus žudytų kažkaip taip, na, grubiai, kaip sakykime, kaip kare. Tiesiog, na, anksčiau kaip žudydavo rankiniu būdu, tiesiog kalavijas, peilis, ne, kuoka kažkokia tai. Dabar tas žudimas įgavęs įvairiausių rafinuotų formų. Tai va. Gerai. 2053 numeris ką kalba? Po pirmojo atsakymo eina antras. Jei nori būti tobulas, eik, parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Po pirmojo atsakymo jis nepanaikina. Sekti paskui Jėzų Kristų reiškia vykdyti įsakymus. Įstatymas nėra panaikintas, tik žmogus yra kviečiamas jį atrasti tobulai įvykdžiusio savo mokytojo asmenyje. Trijose sinoptinėse evangelijose Jėzaus raginimas turtingam jaunuoliui, kad sektų paskui jį kaip plusnus mokinys, besilaikintis įsakymų, jungiamas su pašaukimu į neturtą ir skaistumą. Evangelijos patarimų negalima atskirti nuo įsakymų. Štai mes girdėm visai naują kalbėjimą, naują dvasę, naujus atspalvius, kalbant apie kelią pas Dievą. Jeigu Senojo testamento dvasiai, ką mes turėtume įsigilinti, kad ten buvo ne tik tai 10 dievo įsakymų, buvo 613 dar visokiausių įsakymų ir įstatymų, ir kurių reikėjo laikytis, norint priklausyti dievo tautai, ir priklausimas dievo tautai užtikrino, turėjo užtikrinti, iš tikrųjų, nu, ką sakyt, laimingą amžinybę, susitikimą su dievu, santykis su dievu žodžiu. Visų dievo pagrindinių ir, nu, žodžiu, visų dievo pažadų išsipildymų. Bet svarbiausias tai yra, kad štai santykis su dievu. Nematysi šeolo, kitaip tar, nesupūsi duobėje, kaip sako 16 psalme. Tai va. Tai dievas tą pažadėja. Aplenks tave visos negandos, kaip 21 psalmei. Tai tokia, sakysim, buvo griežta priklausomybė nuo įsakymo laikymosi. Bet štai Jėzus atneša, kodėl sakom, naują įsakymą. Neužtenka tik tai laikytis įsakymų ir to pasitenkinti. Kalbama apie tobulumą. Tai jau visai nauja spalva. Ką reiškia tobulas, ne kaip čia būsi tobulas, koks tobulas. Ir todėl kalbama apie evangelinius įsakymus. Evangeliniai įsakymai, evangeliniai patarimai, ką tai reiškia. Tai reiškia viso gyvenimo laikysina, kai tik tai neužtenka kažko tai vengti arba kažką tai atlikti, kartais galbūt nesukandus dantis. Ar kažkaip tai įtampoj tokioj didžiuliai, bet... Štai visiškas pasikeitimas, kai imama matuoti gyvenimą kitomis vertybėmis. Dabar kaip čia suprasti. Seno testamento dvasio, ir mes tą kartais matom ir net kai kurio krikščionių bendruomenės, sakysim, turtas buvo palaiminimo ženklas. Ir štai Jėzus sako, eik ir parduok viską, ką turi ir išdalink vargšams. Taip kad čia, jeigu tikrai seno testamento, jeigu peržiūrėtume, tai... Na, turtuolis, nežinau, net turtuolis tai gali būti nepalaimintas, bet dažnai štai Dievas su savo apstybė, kaip tą apstybę suprast galima, tai dažnai žmonės tikriausiai suprasdavo ją labai tiesiogiai. O štai kalbam apie neturtą. Toliau skaistumas, nes skaistumas vėlgi, tai skaistumas mumyse yra didžiulė, tiksliau buvo dabar vėl nuvertintas. Žydai savotiškai Izraelio tautą skaistumą vertino. Vertinamas buvo vaisingumas. O pasilikti netekėjusiu moterim arba nevedusiu vyru, tai nebuvo normalus gyvenimo stilius. Ne, štai Jėzus prabyla ir apie eunuchus, ir apie mergeles, apie skaistumą. Taigi ir tą apreiškimo knygoje randome, tai visai jau toks kitas pasaulio matymas. Aiškiai, palaiminimas gali ateiti ir ne tik tai per gimdomus vaikus, nors tai yra Dievo karalystės nariai, pašaukti Dievo karalystę. Na, bet čia vėl naujasis santykis. Taip, kad yra evangeliniai įsakymai, dabar mintis šito numerio yra, nėra čia išdėstyti čia visų tų evangelinių patarimų, nors čia kas, kaip žinom, neturtas, skaistumas, na, klausnumas paskui atsiranda, nuolankumas. Bet pagrindinis dalykas yra parodyti, atskleisti dvasę, kokioje dvasėje mes turim matyti 10 Dievo įsakymų, kokioje dvasėje turim matyti bažnyčios tą pateikiamą katechetinę formulę, 10 Dievo įsakymų, kokioje dvasėje turime priimti iš tikrųjų toliau, kur Jėzus kviečia, būtent jo kvietimas yra būti visai kitame lygmenyje tobulumas, ne tobulumas, tai yra jau priėmimas buvimo pagal naują mastelį, sakytume pagal Dievą, bet būti pagal Dievą, tai mums čia toks, labai jau toks, kaip čia dabar pagal Dievą. Bet iš tikrųjų mastelis yra Jėzaus asmuo. Mes jame atrandame, ką ne ten turto yra, ir skaistumas tobulas. Žodžiu, kažkas tai visiškai naujo. Na ir tas naujumas, čia sakau, čia dabar nesiplėsime, bet tik tai tiek, kad yra reikia suklusti labai stipriai. Labai stipriai. Ką būtent Jėzus skelbia. Kaip tai skiriasi nuo to, kas buvo iki Jėzaus. Viskas buvo gražu, teisinga, 613 įsakymų, didysis įsakymas irgi egzistavo, tačiau tas griežtumas ir santykis tiek su Dievu, tiek su žmogumi, jisai slėgė ir kita vertus buvo tam tikros ribos, ne, ribos apie kalbant apie gero darimą bei apie savęs apribojimą. Tai va, aišku, ten labai įdomu, jau Seno testamento, ten socialinis gyvenimas buvo pakankamai reglamentuotas tais įsakymais, įstatymais, ką privalo rabinai, ne rabinai, buvo kunigai Seno testamento, ką privalo Dievo tauta, ko neprivalo, kaip taip toliau, reiškia, ir jau visokie ten jubilėniai metai, kaip turtą sugražinti, administruoti ir visą kitą, daug gerų dalykų, kurie padėjo iš tikrųjų vaisingai ir protingai gyventi. Tai va, bet čia ateina kitas visai jau etapas dvasios, galėtume taip pasakyti, dvasios etapas. Kaip būti dvasioje, pasirodo iš vienos pusės kaip ir Norėtųsi, bet tai nėra taip labai konkretu ir todėl yra pakankamai nelengva. Apibrėžus krikščioniškai, tai reiktų sakyti šitaip, Jėzus pakvietė mus visus visą gyvenimą mokytis meilės Dievui ir artimui. Visą gyvenimą. Gražiai skamba, bet iš esmės labai sudėtingas dalykas. Bet pasirodo, neužtenka įsakymų, bet yra būties gelmė, būties esmė yra kita. Gerai. Pažiūrėkim dar vieną numerėlį. Taip, 2054. Jėzus perėmė 10 įsakymų, bet parodė, kaip stipriai jų raidėse veikia šventoji dvasia. Jis skelbė teisumą, kuris viršė rašto aiškintojų ir fariziejų, taip pat pagonių teisumą. Jis paaiškino visų įsakymų reikalavimus. Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta nežudyk. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Taigi čia tie tasa tokia yra prieš tai buvusio numerio tiesiog, na, toks naujas atspindys. Nu, ne naujas, kaip čia papildomas, galim taip sakyti. Skelbė teisumą, kuris viršė rašto aiškintų ir fariziejų arba ir pagonių teisumą. Dabar koks tas rašto aiškintų ir fariziejų? Kad reikia tobulai išpildyti reikalavimus ir negalima nei vieno pažeisti. Oho, tai kas čia pasidaro, dar labiau stipriau reikia laikytis ar kažkaip kitaip, ne? Bet kaip čia matom prieš tai buvusiai frazijai, parodė, kaip stipriai jų raidė veikia šventoji dvasia. Tai atsako, jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta nežudyk. Tai sausas dalykas, nežudyk, ne jokių būdų, nežudyk. Tiesiogiai, netiesiogiai, bet nežudyk. O toliau, kaip tu ten gyveni, kaip jauti, kas vyksta tavo viduje, apie tai nekalbam, nėra reglamentuota. Ir štai Jėzus labai aiškiai sako, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Nu, tai čia jau, nežinau, turbūt kaip čia, Andrius gaila dabar ne prie mikrofono, norėčiau aš jau paklausti, kaip įmanoma, ar įmanoma, nu, ir savęs mes visi galim paklausti, ar įmanoma nesupykti. Galbūt yra žmonių, kurie tiesiog nemoka pykti, yra žmonių, kurie, na, bijo pykti, yra žmonių, kurie nedrįsta supykti arba išmokė nuolaidžiauti. Yra žmonių, kurie atvirkščiai labai dažnai supyksta, į viską reaguoja pykčių. Na, tai tiem, kurie nemoka pykti, tas įsakymas, kaip jisai gal ir labai neskamba. Bet kiti, kurie gal nemoka pykti, tai jų širdį gali kilti nuoskauda, tiesiog nusivylimas. Toks atstumtumo pojūtis, visokių kitokių niuansų gali atsirasti, kurie taip pat apsunkina tiek gyvenimą, tiek santykį su artimu žmogumi. Tai va. Na va, taip kad, o dvasia čia kokia įsivaizduoja, taip žiūrint atitrauktai. Jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme, aišku, kokiam teisme, tai aišku, ne žmonių teisme, bet jau Dievo teisme atsakyti. Įsivaizduoju, tai jeigu tu pagalvojus apie savo gyvenimą, tai turbūt labai daug kartų esam supykę. Ar už kiekvieną kartą čia būsime baudžiami, ar čia, žinai, reikės atsakyti, ar čia kiekvieną tą kartą reikia išpažinti, tai čia kitas klausimas. Paprasčiausiai reiktų apgailėti, ne, čia, kad neįpultume į kokius skrupulus ir po tokią skrupulų pagundą. Bet esmė ta, kad štai yra dvasia. Šventoji dvasia kaip veikia, šventoji dvasia yra meilės dvasia. Tėvo ir Sūnaus tai yra meilės dvasia, Dievas yra gailestingas Dievas, tai va taip, kad Viešpats veda mus tiesos keliu, bet taip pat veda ir artimo meilės keliu. Na, tai tokie dalykai, kurie, aiškiai, tar, vėlgi, mes negalim tokių absoliučių čia išvadų pasidaryti, tik tai žvelgiam ir žiūrim, kaip čia katekizmas viską nuosekliai toliau dėsta. Gerai. Dabar 2055 numeris, ką jis mums kalba. Kai jo klausė, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme, Jėzus atsako, mylėk viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visų protų. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Čia mato Evangelijos, 22 skyrius, 37, 40 eilutė ir mes tą galime rasti tiek pakartotų įstatymą, tiek kunigų knygui. Taigi, dekalogas aiškintinas šio dvilypio vienatinio meilės įsakymo, kuris yra įstatymo pilnatvė šviesoje. Na ir tokį papildymą dar turime. Juk įsakymai, iš čia papildymas pagal apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Juk įsakymai, nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Meilė nedaro nieko pikta artimai, taigi meilė įstatymo pilnatvė. Apaštalas Paulius, laiškas romiečiams, 13 skyrius, 9-10 eilutės. Tai va. Tokie dalykai, žodžių kalba vyksta apie 10 įsakymų arba įstatymų dvasę. Kokia dvasė? O dvasė pasirodo, Dievas mūsų moko meilės. Gerai, žvelgim toliau dar į katekizmą, dar norisi čia keletą tokių numerėlių pasižiūrėti. Čia toks poskiris yra dekalogos šventajame rašte. 2056 numeris. Žodis dekalogas pažodinė prasme reiškia 10 žodžių. Išėjimo knygos 34 skyrius 28 eilutė ir pakartoto įstatymo 4 skyrius 13 eilutė ir 10 skyrius 4 eilutė. Tuos 10 žodžių Dievas apreiškė savo tautą ant šventojo kalno, jie parašyti Dievo pirštu, ne taip kaip kiti sakymai parašyti Mozės. Tai ypatingos reikšmės Dievo žodžiai, jie mus perduoti išėjimo ir pakartoto įstatymo knygose. Nors Senajame testamente šventosios knygos nekarta remiasi 10 žodžių, bet tik naujojoje sandoroje, Jėzuje Kristuje, bus atskleista visa jų prasmė. Matot, koks įdomus vėlgi atsakymas, ypač tiems, kurie klausia, kaip čia jie dabar yra, kad katalikai čia pateikia būtent tokią formulę. O reikia išgirsti, kas pasakyta. Būtent. Naujojoje sandoroje Jėzuje Kristuje atskleista visa jų prasmė. Tai čia įdomu labai. Reiškia, tiek metų, šimtmečiais, kelis tūkstančius metų naudojosi, žmonės laikėsi tų įsakymų, bet pilnutinė prasmė, arba tiksliau, visa jų prasmė atskleidžiama tik tai viešpaties Jėzaus akivaizdoje, asmenyje, jo veikloje, jo skelbime. Tai yra tik naujoje sandoroje. Na ir mes čia dar ką matėm tame tekste, kad štai iš kur ten išėjimo knyga, pakartotas įstatymas, aišku, todėl ir atkartoja, pabrėžiant svarbą tų įsakymų, tų Dievo žodžių, bet, kaip sakyt, na, čia toks provokacinis tiesiog, sakytume, įvertinimas, katekizmas pateikia tokį, kad štai tikroji arba visa prasmė, tiksliau, pažinimas, pagilėja ir tampa tikru tik tai susitikus su viešpačiu Jėzumi Kristumi, su jo mokymu. Na va. Toliau pažvelkime, 2057 numeris šitaip kalba. Dekalogas tampa suprantamas pirmiausia išėjimo iš Egipto, kuris yra senosios sandoros šerdis, didis Dievo išlaisvinimo įvykis kontekste. Tame kontekste. Išsakomi kaip negatyvus įsakymai, draudimai, arba kaip pozityvus įsakymai, pavyzdžiui, gerbk savo tėvą ir motiną. Tie 10 žodžių žymi iš nuodėmės vergijos išlaisvinto gyvenimo sąlygas. Dekalogas yra gyvenimo kelias. Jei mylėsi viešpatį savo dievą, eisi jo keliais, laikysiesi jo įsakymų, įstatų ir įsakų, tada klestėsi ir tapsi gausus pakartoto įstatymo, 30 skyrius, 16 eilutė. Tai va, tai mes čia ką turime, ne? Koks kontekstas? Kontekstas išėjimo iš Egipto kontekstas. Ir sako, tai yra senosios sandoros šerdis. Labai įdomi, mes galvodami tiesiog apie Senąjį testamentą, kaip jau minėjau, ta sandora yra kokia, sandora su Abraomu, jam pažadėjo viešpats, kad tapsi daugelio tautų tėvų, aiškiai pakeitė vardą, ne, Abraomu pavadino. Paskui, ką Mozė, su Mozė ant kalno, aš nekėsiu prie degančio krūmo, nu, va, dar tiesa liepia apipjaustyti visus. Atrodytų, kad čia taip ir jau ne, bet čia katekizmas įdomiai sako. Dekalogas tampa suprantamas pirmiausiai išėjimo iš Egipto, kuris yra senosios sandoros šerdis. Dievo išlaisvino įvykis kontekste. Labai įdomu. Taip, nepagalvočiau, nes jeigu taip greitai kas užklaustų ir sakytų, koks pagrindinis Seno testamento įvykis, tai, nu, aišku, gal izraelitai jį atkitaip mato, žinai, bet mes jau nutolę nuo to, gal sakytume, kad Abraomas, ne, o gal Izaoko auka, nu, ta Abraomo Izaoko auka ant kalno, ne, tenai paskui, gal degantis krūmas, gal 10 dievų įsakymų davimas, irgi labai svarbus, o čia matai, sako, Dekalogas, iš esmės tai kaip čia kalbama, kad 10 dievo įsakymų ir išėjimas iš Egipto, jie susiję yra, labai stipriai susiję ir, nu, galėtume tai pagalvoti, kad be išėjimo iš Egipto tie 10 dievo įsakymų nebūtų įgavę greičiausiai tokio svorio, na ne? Taigi, išėjimas iš Egipto, senosios sandoros širdis Dievo išlaisvinimo įvykis. Dabar kaip čia reikėtų pamatyti viską, labai įdomi. Aišku, kad jie išėjo iš Egipto, kad juos išveda stebuklingais keliais. Tai išlaisvinimas iš visokeriopos vergijos, engimas, išnaudojimas, vergiškas darbas, nesiskaitimas, žodžiu, reikia žinot, kad jie gerai valgė, turėjo gausiai, kaip jie patys ten sakė, gal net ir pakankamai turtingai gyveno, bet vis tiek buvo tos valstybės antrarūšiai piliečiai, net gal net ne piliečiai, bet gyventojai. Tai va, čia labai tokios asociacijos gali būti ir su mūsų emigracija kažkiek šiek tiek, ne, kad žmonės patiria tą, kad išvažiavė į kitą kraštą, nori prasigyventi, taip toliau, bet neretai pasijaučia savotiškai, nu, negerai, nuvertinti, nemylimi, nepriimti, žodžiu, nu, net netokie kažkokie tai, ne. Mes irgi kažkiek emigrantų žiūrime, na, taip, vat, kažkoks, vat, netoks, tai va. Ir žinau, kad tai žaidžia ir kol neįsigyvena, nesusigyvena, tai žmogus nu, nėra vertinamas, tai nėra gerai. O Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Ir štai, jeigu žmogus nevertinamas, tai yra negerai. Tai va, čia toks niuansas, nelabai ir svarbus tikrai. Tai va, psichologinis, tai toliau, sakytume, savijauta. Štai, galbūt tie žmonės ir gerai jautėsi tam Egipteje, kaip, nu, materialinė prasme, maisto prasme, aprūpinimo prasme, bet Dievui aiškiai nepatinka, kad jo tauta, jo žmonės yra laikomi, na, už nieką arba už, kaip galima sakyti, įrankių, instrumentų, kažkokiu tai darbo įrankių, žodžiu, vergystė, tarnystė tokia, mes galim savo perkelti ir savo gyvenimą, nes kartais mes savo norų tampame vergais, ne, kažkokiu tai savo susigalvotų tikslų ir pasirodo Dievui tai yra nepriimtini dalykai. Ir štai Viešpats išveda savo tautą iš Egipto, tai ne tik tai kūniška ta prasme, taip, išvedė jos kaip žmonės, išvedė fizinė prasme, visą tautą, didžiulę tautą su gyvuliais, taip toliau, su daiktais, su turtu. Bet Dievas kalba apie tikrąją laisvę ir tą laisvę štai, kad jūs nebesate vergai. Socialinė prasme, nebesate vergai, esat laisvi žmonės. Taigi laisvė. Ir dabar pasirodo, kad ta fizinė laisvė čia dar ne viskas. Dar svarbiau, kad štai turėti kelią, būti laisvu, galėti pasirinkti kelią pas Dievą. Na va, tai čia dar mes galėtume pratęsti, kalbėdami dar toliau apie tą laisvę, tai, bet šiuo momentu kalbant Seno testamento dvasiai, tai matom, Viešpats išlaisvina iš vergovės, iš vergystės, iš fizinės, socialinės vergystės, priklausomybės, galim visokios, sakyti, finansinė, dar kokia ten, žinai. Ir toliau Viešpats laisvina, rodydamas kelią pas Dievą. Jeigu taip žiūrėt paskui, kad ir tuos 613 įsakymų, Dievas laisvina suteikdamas toliau tolimą aliuziją, bet kaip išsilaisvinti iš nuodėmės ir mirties. Ir jau tada naujo testamento, štai pergalė yra išsiskleidimas, Jėzus realiai suteikia išlaisvinimą iš nuodėmės ir iš nuodėmės pasiekmės mirties. Jėzus realiai tai suteikia. Tai va, tai todėl dekalogas tampa suprantamas pirmiausiai išėjimo, ne, kuris yra senosios sandoros širdis kontekste. Dievas veda į tikrą laisvę. Tikra laisvė yra tik tai susitikime, buvime, santykyje su Dievu. Na, tai čia mus verta labai įsiklausyti savo patiems, pasisakyti daug kartų, tai kai mes norime įvairios laisvės, laisvės nuo vargų, nuo ligų, nuo rūpešių ir žinom giliai širdyje, kad na, nebus šitą žemę šitų visų dalykų, kažkiek palengvėjimo gali būti, bet jis yra laikinas, na ir žodžiu, kelias yra per gyvenimą. Su įvairiais išbandymais. Tai štai tikroji laisvė, ko turėtume veržtis ir norėti, Dieve, padėk man ateiti tikrą laisvę su tavimi. Ir kaip tą padaryti? Kaip tą padaryti, rodo pats Viešpats. Tai va, už tai ir sako pakartotas įstatymas, pakartoto įstatymo knyga, jei mylėsi Viešpatį savo Dievą, eisi jo keliais, laikysiesi jo įsakymų, įstatų ir įsakų, tada klestėsi ir tapsi gausus, tai čia kaip ir palaiminimas, ne? Bet čia dar ne viskas, ne visas palaiminimas, tikras palaiminimas, ne tikroji laisvė. Tie 10 žodžių žymi iš nuodėmės vergijos išlaisvinto gyvenimo sąlygas. Iš nuodėmės vergijos. Ir žinom, kad Egiptas, jeigu, sakysim, realiai ta vergija, tai vienas istorinis momentas, o kalbant tokias ženklo prasme, tai yra nuodėmės vergija, iš kurios Dievas pats laisvina. Tai va, toliau. Pasižiūrim dar, nepabaigiau to numeriko skaityti. Ta išlaisvinimo dekalogo jėga parodo. Pavyzdžiui, ir svetim šaliams, bei vergams vienodai taikomas įsakymas laikyti šabo poilsio. Atsimink, kad tu esi buvęs vergas Egipto žemėje, kad išvedė tave iš ten Viešpats, tavo Dievas galingai pakelta ranka. Tai va. Tai ką tai reiškia? Dėkingumas Dievui, kuris teikia laisvę. Aišku, vėl dėl to šabo poilsio, jau čia kalbėsim dar ateity, nes kartais tiesiog žmonės, kai kurie bando neva kažką tai suprasti, patys čia interpretuodami šventai raštą, kad šabo dabar išvestai. Ne, tai jeigu netingėtume, ten toj pačioj Wikipedia pasižiūrėti, labai aiškiai ten gražus argumentai išdėstyti, kad krikščionis šabo nebešvenčia. Krikščionis švenčia tikros laisvės šventę, būtent Jėzaus Kristaus prisikėlimą. O šabas, šiaip anksčiau vesdavo šeštanis ir šabas yra diena paskirta Viešpačiui, tai krikščionio šabas yra sekmadienis, Kristaus prisikėlimo diena, septintoji diena. Arba dar krikščioniškai žiūrint iš tikrųjų, tai pirmoji diena. Pirmoji savaitės diena ir aštuntoji, atbaiginti reiškia ištikliau, tai va. Bet jeigu skaičiuosim vienai per kitaip, tai mes susidurim su ta diena, kurią mes turime švęsti Jėzaus prisikėlimą ir ilsėtis dėkodami Dievui, atiduodami jam garbę, tai va. Taip, kad bet sako, išlaisvinamąją dekalogo jėgą parodo. Kas parodo? Ką reiškia? Kad turi laisvę. Laisvė kokią suteikė Dievas ir todėl Dievas tave kviečia su dėkinga širdimi prisiminti, kad tu buvai vergas Egipto žemėje. Išvertus, nesakysim, tą tokią evangelinę skelbimo formą, buvai vergas nuodėmės žemėje. Ir iš nuodėmės tave išvedė ten Viešpats, tau galingas Dievas, galingai pakelta ranka. Tik tai Dievas išveda mus iš nuodėmės žemės. Tai toliau, dar vieną numerėlį pažiūrim. Toliau, į 10 žodžių sutraukiamas ir įskelbiamas Dievo įstatymas. Šios žodžius, šios ir nieko daugiau. Viešpas galingo balsu tarė visą jūsų bendrėje prie kalnai iš ugnies ir tamsaus debesies. Jis užrašė juos ant 2 akmeninių lentelių, kurias jis davė man. Pakartoti įstatymą 5.22. Čia Mozės, ne, kalbėjimas. Todėl tos 2 lentelės vadinamos sandoros lentelėmis. Jose Dievo su savo tauta buvo sudarytos sandoros sąlygos. Sandoros lentelės turi būti saugomos skrynioje. Sandoros skrynė, įsivaizduot sandoros, už tai ir vadinasi sandoros skrynė, kad su Dievu sudaryta sutartis. Dievas parodo kelią, tauta įsipareigoja tuo keliu eiti. įdant galėtų vadintis Dievo tauta ir būti jo vedama. Tai šitą vietą dar įsijungia labai vienas svarbus dėmuo, kurie mums labai reikia gyvenimo kelioniai. Ir šiandien irgi tas dėmuojas gali būti kartais toks yra pleidžiamas. Tai yra ištikimybės dėmuo. Ištikimybės. Ir žinom, kiek kartų Izraelio tauta buvo neištikima Dievui. Dievas yra ištikimas, jis davė žodį, kaip sako šventas raštas, Dievas vieną kartą kalbėjo, du kart girdėjau, jam nereikia pliurpti daug kartų, ta prasme, kaip žinai, kad mes žmonės esam pripratę kartu tą patį per tą patį. Dievas ištarė ir tai yra šventa. Taigi, Mozė klausė, ne kartą Dievo tautos, ar laikysitės, ar pasižadą, taip toliau, visi ten blinksėjo galvo mane, ir, kad taip, taip, laikysimės, ir ten vienoje kitoje vietoje, čia įdomių dalykų gali mane prisiminti. Bet štai, sako, davė akmeninės lentelės, pakartotas įstatymas ir sandoros lentelės, ne, tai čia galim pasižiūrėti išėjimo dar knygą, ką tai kalba apie jas. Taigi, sandoros sąlygos. O sąlyga yra tokia, kad viskas, ką Dievas pasakė, jis daug neprikalbėjo, bet viskas, ką Dievas pasakė, yra šventa. Ir todėl aš apsiimu laikytis to, ką Viešpats pasakė, su didžiausia pagarba, dėmesingumu, atidumu. Ir čia dar yra labai svarbu, besąlygiškai ir be abejonės, ne, tai nėra tiesiog be išlygų. Nes mes neretai mėgstam gyvenime daryti įvairiausias išlygas savo pasirinkimuose. Tuo tarpu čia jokių išlygų būti negali. Mylėsi Viešpatį Dievą visą širdį, visą sielą, suprotu visomis jėgomis, artima kaip save patį. Ir 10 sąlygų arba 10 žodžių. Taip, 3, ne, kiek ten jo, ne, ar kiek ten. Kalbant apie santykį su Dievu, santykį su artimu, žodžiu, kaip gyventi mums santykėje su Dievu. Tai tiek brangėja, ką čia apibendrant galima pasakyti, kad iš tikrųjų Jėzus atnešė tikrą laisvę ir kaip jau katekizmas kalba, 10 Dievo įsakymų pilnai mes galim ir galim suprasti tik tai žvelgdami į Jėzaus laikysną, Jėzaus asmenį ir Jėzaus skelbimą. Ir todėl, jeigu bandysime kažkaip atitrauktai savo aiškinti, tai, na, tai nebus geriausio atveju pilnas aiškinimas. Na tiek. Ir kitas dalykas labai svarbus, kad trūksta šiandieniam žmogui, kad iš tikrųjų tas besąlygiška ištikimybė Dievo žodžiui, Dievo kvietimui, Dievo nurodymui, jo autoritetu, reiktų dar pasakyti. Nes tai yra vienintelis autoritetas, kuris mūsų užtikrina gyvenimą. Tai tiek šiandieną. Būkim visi palaiminti, melskime Dievo ramybės, džiaugsmo, taikos savo pasaulį, Ukrainai. Ir šventosios dvasios išsiliejimo, kad tikrai Jėzaus pergalė pasiektų kiekvieną iš mūsų. Prie mikrofono buvo aš kunigas Arnoldas. Visi būkim palaiminti, tam kartui sudie.